xisbiga talada haya dalka Ethiopia ee EPRDF oo awoodda dalkaasi gacanta ku hayay muddo ka badan 20 sanadood ayaa la filayaa inuu mar kale ku guuleysto maanta oo xada doorashooyinka guud ee ka dhacayay dalka Ethiopia. Dadka ka faaloonaya doorashadan ayaa saadaalinaya inay hubanti tahay in Ra'iisul Wasaare Haile Mariam Desalegn uu xafiiska ku sii naganayo. Natiijo hor dhaca ayaa la filayaa inay kasoo baxdo doorashooyinka maalmo yar gudahood, laakiin arrinta codadka ama tirinta codadka ee kama dambaysta ah lama shaacin doono ilaa iyo bisha soo socota ee Juun. Wariyaha Cabdiraxmaan Xuseen Furo ee Suuda ugu heliya ayaa inoo haya warbixin kooban oo ku saabsan doorashada Ethiopia.
Dadweynaha Ethiopia ayaa maanta codadkooda ka dhiibtay doorashada guud ee dalkaasi iyadoo malaayiin dad ay safaf dhaadheer u galeen sidii codadkooda u dhiiban lahaayeen. Codayntan ayaa u muuqatay mid si habsami leh uga socotay maanta oo xada magaalada Addis Ababa iyo magaalooyinka kale guud ahaan ee gobollada federaalka ee dalka Ethiopia. Asxaabta mucaaradka ayaa ku tilmaamay doorashadan mid ka fog xaq iyo xornimo, iyagoo ku eedeeyay saraakiisha dowladda Ethiopia inay cadaadis saareen taageerayaasha mucaaradka iyagoo horey u xirxiray xubno firfircoonaa oo mucaaradka ka tirsan wariyaal iyo dad kaloo internetka wax ku qora. Xisbiga talada dalkaas haya ee EPRDF ayaa beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey isagoo ku andacoonaya in dadka Ethiopia ay ku taageersan yihiin horumarka dhaqaale ee ay gaarsiiyeen Ethiopia. Xisbiga EPRDF iyo xulufadiisa ayaa horey u guuleystay dhammaan kuraasta baarlamaanka marka laga reebo hal kursi doorashadii ugu dambeysay ka dhacda dalka Ethiopia sannadii 2010. Kormeerayaasha keliya ee doorashadan goobjooga ka ahaa ee shisheeye ayaa ah koox ka kooban 59 kormeere oo ka socday midowga Afrika. Xarunta Carter Center ee fadhigeedu yahay dalkan Mareykanka ayaa iyadu horey goobjoog uga ahayd 2 doorasho ee ka dhacay dalka Ethiopia, taasoon haatan doorashadan lagu casuumin. Doorashooyinkan ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee dalka Ethiopia ka dhaca tan iyo markii uu geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi muddada dheer soo xukumaya dalka Ethiopia Male Zeinawi sannadii 2012. Ra'iisul wasaaraha hadda talada haya Haile Mariam Desalegn ayaa la filayaa inuu mar kale ku soo baxo doorashadan. Meelaha doorashadu ay ka dhacday maanta oo xada waxaa dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cali Cabdi Ciise oo horey madaxweyne ku-xigeen uga soo noqday dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, sidoo kalena ahaa xubin ka sana baarlamaanka federaalka Ethiopia oo ku sugan jigjiga ayaan weydiiyey siday doorashadaasi ku bilaabatay.
Waxay ku bilaabatay kolay diyaar garow aada u wanaagsan oo shacabku aada isugu diyaariyey. Marka way marar badan oo horaa doorashooyin anigu soo garoobana anigu ahaa dadka la dooranayo, marka aada bay uga duwan tahay doorashooyinka hore, way aada u qurxoon tahay xagga diyaar garowga dadka.
Maxay doorashadani kaga duwan tahay kuwii hore uga dhacay deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia? Waa kan mar kale Cali Cabdi Ciise.
Waxaan isleeyahay waxay uga duwan tahay xisbiyada tartamaya oo dadku maanta waqti ay wax kala dooran karayaan ayay maanta marayaan, laakiin xiliyadeedii waxay ku kala doortaan runtii ma jirin. Laakiin maanta waxqabad xisbigan muxuu qabtay, haddii filkmuxuu qabtay, marka waxay ku kala dooranayaan waxqabadka, taasay kaga duwan tahay.
Sidoo kale waxaa jira dad sheegaya in xaaladda ka jirta deegaanada Soomaalida Ethiopia aysan u saamaxayn dad fara badan ee codkooda u dhiibtaan si xaq iyo xor ah, oo ay markaasi daliishanayaan sababo kala duwan. Taas mid ka duwan waxaa qaba Cali Cabdi Ciise.
Ma filayo iyo mana muuqato wax carqaladi inay jirayso. Dhulku aad buu xasiloon yahay, xilli fiican oo xilli roobaadana way doorashadu way ku beegan tahay, marka waxay ku dhamaanaysaa si nabadgelya.
Dadkii dhiibtay codadkoodii iyo kuwii ka baaqsaday ayaa aaminsan in xisbiga Dimuqraadiga Soomaalida Ethiopia dib loo soo dooran doono, waxaana ka mid a dadkaasi madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo isagu sababaha soo socda ku sheegaya sababta uu taageersan yahay una saadaalinayo inuu xisbigaasi ku guuleysan doono.
Waxaa lagu saadaaliyey waxqabadka waxay ay qabteen muddadii 5 ugu dambeysay, kililku ugu dhaqaaqay dhinac nabadgelyo, dhinac dhaqaale, dhinac horumarin. Aada iyo aada baa wax looga qabtay, gaar ahaan dhinaca nabadgelyada oo waddankii maanta intuu isku furmay meel walba la isku socdo, dhinaca qaabdhisinfrastructureka ama jidadka oo meelo Goanbag 2400 oo kilomitr kililka laysaga soo jiray oo meelo kale laga soo wareegi jiray, maanta waxa weeye waxay isku jiraan 200 kilomitr dhinaca laamiyada iyo jidadka iyo biyaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo meel walba dee waxbaa laga qabtay, wax weyn baa ka isa bedelay.
dhinaca kale faarax ismaaciil axmed faarax sadiyo oo ku nool dalka maraykanka ayaa isagu aaminsan in doorashada ka dhacday dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya aysan ahayn mid u dhacday si xaq iyo xor ah.
xusidayda waxa weeyaan doorasho xaqa inayna ahayn doorashada ka dhacayso ismaamulka soomaalida ethoobiya.
maamulka dowladda deegaanka soomaalida ethoobiya ee isagu sheegay inay jiraan dhowr xisbiyo ka jira deegaanadaasi oo ay ka mid yihiin WSDD, SODAF iyo Dilwebi, iyo weliba sidoo kale dad iyagu matalaya xisbiga mucaaradka ethoobiya la yidhaahdo Qirjiid oo doorashadan u baratamaya, balse waxaa jira dad iyagu aaminsan inay arrintaasi aysan ahayn mid saxsan. Waa kan faarax mar kale.
waxaa jiro xisbiyo la tartamahayo xisbiyada jira ayaa jiro baan ku dhe xisbiyo kaleo la tartamayo mucaaradaa jiro, laakiin haddaan usoo noqono DDSI ismaamulka soomaalida ethoobiya, inaba ha yaraatee wax xisbi ah oo maanta la tartamahayo ma jiro. xisbiyo ayaa jiray la sameeyey, xisbiyadii la sameeyeyna wax hadda la tartamahayo ma jiraan oo way ka hareen cabsi awgeed ayay ogowda hareen qaar la xirxiray iyo qaar cararayba oo Addis Ababa joogo weeyaan. Marka saa darteed maanta wax xisbi ah oo inaba ha yaraata eh la tartamahayo xisbiga shacabka dimuqraadiga Soomaalida Ethoobiya la tartamahayo.
Ku dhawaad 37 milyan oo qof ayaa isku diiwaangeliyay doorashadan Ethoobiya maanta ka dhacday, iyadoo natiijooyinka hordhacana la filayo inay kusoo baxaan muddo 5 maalmood gudahooda, iyadoo natiijada kama dambayntana la filayo inay soo baxdo 22-ka bisha Juun ee soo socota.
aad baa umahadsantahay Cabdiraxmaan Xuseen Furo studio igu heliya ayaa warbixintaasi ku saabsan doorashada Ethoobiya maanta ka dhacday inoo soo jeedinay. Halkaad kala socotaana wadaacadda VOA.